դժբախտաբար Մոնպարնասը մտահոգ էր։ Նա ձեռքը դրեց Գավրոշի ուսին և ասաց բառերը շեշտելով. «Լսիր, թե ինչ եմ ասում մեր տղա. Եթե ես լինեմ տեղում իմ Պորիշինելի հետ, և եթե դուք շրայլեք ինձ 10 հատ կրկնակի սու, ես չեմ հրաժարվի աշխատել անելու դրա վրա. Բայց դեռ բարեկենդանի մեջ չենք. Այս տարօրինակ նախադասությունն իսկապես բացառիկ ազդեցություն գործեց Ստահակի վրա. Նա աշխուժորեն շրջվեց, մեծ ուշադրությամբ իր փոքրիկ փայլուն աչքերը մանածեց շուրջը և մի քանի քայլ այն կողմը նկատեց մի ոստիկան, որ մեջքը դարձնում էր նրանց։ Գավրոշը բերանից թռցրեց «Ա, լավ», որ անմիջապես էլ խեղտեց և Մոնպարնասի ձեռքը ցնցելով ասաց. «Դե լավ, բարի գիշեր, գնում եմ իմ փիղը լակոտների հետ, եթե այնպես պատահի, որ որևէ գիշեր կարիք ունենաս ինձ, այդտեղ կգաս գտնելու, ապրում եմ միջին հարկում, դռնապահ չկա, կհարցնես պարոն Գավրոշին»։ «Շատ լավ», ասաց Մոնպարնասը։ Եվ նրանք բաժանվեցին, Մոնպարնասը դիմելով դեպի Գրևի հրապարակը, իսկ Գավրոշը դեպի Բաստիլը։ 5 տարեկան փոքրիկը, որի ձեռքը բռնել տանում էր նրա եղբայրը, որին էլ տանում էր Գավրոշը, շատ անգամ գլուխը հետ շրջեց, տեսնելու, թե ինչպես է հեռանում Պորիշինելը։ Այն մանվածապատ նախադասությունը, որով Մոնպարնասը իմաց տվեց Գավրոշին ոստիկանի ներկայությունը, այլ բժանք չէր պարունակում, եթե ոչ դիգ հնչյունը կրկնված 5-6 անգամ տարբեր ձևերով։ Այդ դիգվանքը ոչ թե առանձին արտասանված, այլ արվեստում խառնված որևէ նախադասության բառերին նշանակում է «զգուշանանք, ազատ խոսել չի կարելի»։ Բացի դրանից, Մոնպարնասի նախադասության մեջ կար գրական գեղեցկություն, որը Գավրոշը չկարողացավ բռնել։ Այն է «Իմ դոգը, իմ դագը և իմ դիգ»։ Տամպլի արգոյով մի ասացվածք, որ նշանակում է «իմ շունը, իմ դանակը և իմ կինը», և որ խիստ գործածական էր խեղկատակների ու ծաղրածուների մեջ մեծ դարում, երբ Մոլյարը գրում էր և Կալոն նկարագրում։ 20 տարի առաջ դեռ տեսնվում էր Բաստիլի հրապարակի հարավարևելյան անկյունում Բանտ ամրոցի նախկին փոսի մեջ փորված ջրանցքի կայարանի մոտ մի արտառոց հուշարձան, որ արդեն ջնջված է փարիզցիների հիշողությունից և որ արժանի էր որևէ հետք թողնելու այդտեղ, որովհետև արգասիքն էր ինստիտուտի անդամ Եգիպտոսի բանակի գլխավոր գեներալի մտքի։ Մենք ասում ենք հուշարձան, թեև դա մակետ էր միայն, բայց այդ մակետն էլ Նապոլեոնի մտքի զարմանահրաշ մի նախագիծ, վիթխարի մի դիակ, որ Կամու 2-3 հաջորդական հարված տարել և ամեն անգամ ավելի հեռու էին նետել մեզնից, դարձել էր պատմական և ստացել էր ինչ-որ վերջնական պատկեր, որ հակասում էր նրա ժամանակավոր տեսքին։ Մի փիղ էր դա 40 ոտնաչափ բարձրությամբ, շինված փայտից ու պատերից, մեջքի վրա պահած իր աշտարակը, որ նման էր տան, ժամանակին ներկված կանաչ, որևէ ներկարարի կողմից, իսկ հիմա ներկված սև երկնքի, անձրևի ու ժամանակի կողմից։ Հրապարակի այդ ամայի ու բաց անկյունում հսկայի լայն ճակատը, կնճիթը, ժանիքները, աշտարակը, վիթխարի գավակը, սյունանման 4 ոտքերը գիշերը, աստղազարդ երկնքի վրա գծում էին զարմանալի ու ահավոր ուրվանկար։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ էր դրա իմաստը։ Ժողովրդական ուժի մի տեսակ սիմվոլ էր դա, մռայլ էր, հանելուկային ու հսկայական։ Չգիտես ինչ ուրվական էր, հզոր, տեսանելի ու կանգուն Բաստիլի անտեսանելի ուրվաստվերի կողքին։ Օտարերկրացիներից քչերն էին գալիս տեսնելու այդ հուշարձանը, ոչ մի անցորդ չէր նայում դրան, նա էլ ավերվում էր։ Ամեն եղանակին կողերից թափվող գաջերը զզվելի վերքեր էին առաջացնում նրա վրա։ Էդիլները, ինչպես ասում են պերճախոս բարբարում, մոռացել էին նրան 1814-ից հետո։ Եվ այնտեղ էր նա իր անկյունում, մռայլ, հիվանդ, խարխուլ, շրջապատված, փտած ցանկապատով, որ ամեն վարկյան աղտոտում էին հարբած կարապանները։ Ճեղքերը սողում էին նրա փորի տակ, տախտակի մի կտոր ցցվել էր պոչից, սրունքների արանքից բարձր խոտեր էին բուսել։ Եվ որովհետև հրապարակի մակարդակը 30 տարուց ի վեր բարձրանում էր նրա 4 կողմային դանդաղ ու շարունակական շարժումով, որն անզգալիորեն բարձրացնում է մեծ քաղաքների գետինը, ապա նա մնացել էր խրավանդի մեջ և թվում էր, որ հողն իջնում է նրա տակ։ Նա պիղծ էր, արհամարված, վանող ու ամբարտավան, քաղքենու աչքին տգեղ, խորհողի աչքին մելամաղձոտ։ Նա ուներ աղտետության նման մի բան, որը սրբելու են, և ինչ-որ փառահեղություն, որը գլխատելու են։ Ինչպես ասացինք, գիշերը փոխվում էր դրա տեսքը։ Գիշերն իսկական միջավայր է այն ամենի, ինչ ստվեր է։ Հենց որ վերջալույսն իջնում էր, զարամած փիղը կերպարանափոխվում էր, խաղաղ ու ահարկու տեսք էր ընդունում խավարի ահեղանդորի մեջ։ Լինելով անցյալ, դառնում էր գիշեր, և այդ խավարը հարմար էր նրա մեծության։ Այդ կոպիտ ամրակազմ ծանրամարմին, խստադեմ, դաժանատես, գրեթե այլանդակ, սակայն անպայման վեհատեսիլ և մի տեսակ սքանչելի ու վայրենի լրջահայացությամբ դրոշմ ունեցող հուշարձանը անհետացավ, որպեսզի տեղ-տախաղաղությամբ իշխելու իր ծխնելույզով զարդարած այն հսկայական վառարանին, որը փոխարինել է 9 աշտարականի մռայլադեմ ամրոցին մոտավորապես այնպես, ինչպես բուրժուազիան է փոխարինում ֆեոդալիզմին։ Խիստ պարզ էր, որ մի վառարան դառնա սիմվոլը մի դարաշրջանի, որի հզորությունը պարունակի լոկ մի կացա։ Այդ դարաշրջանը կանցնի, արդեն անցնում է, սկսում են հասկանալ, որ եթե ուժ կարող է լինել կացայում, ապա հզորություն կարող է լինել միայն ուղեղում, այլ խոսքով աշխարհն առաջնորդնողն ու տանողը շոգեքարշերը չեն, այլ գաղափարները։ Շոգեքարշերը լծեցեք գաղափարներին, այդ շատ լավ է, սակայն ձին ձիավորի տեղը մի ընդունեք։ Ինչևից է, վերադառնալով Բաստիլի հրապարակը, նկատենք, որ փղի ճարտարապետը գաջով հասել էր մեծ եկերտելուն, իսկ վառարանի ծխանի ճարտարապետը հաջողել էր բրոնզով փոքրություն շինել։ Վառարանի ծխալը, որին մկրտեցին շրնդալի ծանունով և կոչեցին Հուլիսյան Սյուն, վիժած մի հեղափոխության այդ պակասավոր հուշարձանը դեռ 1832 թվին պարուրված էր տախտակի ու փայտի մի հսկայական շապիկով, որը մենք անձամբ ափսոսում ենք, և տախտակի մի խոշոր պատվարով, որը ավարտում էր փղի մեկուսացումը։ Մի հեռավոր լապտերի ցոլքից հազիվ մի քիչ լուսավորված հրապարակի այդ անկյունն առաջնորդեց տահակը երկու լակոտներին։ Թող մեզ թույլ տրվի ընդհատել այստեղ և հիշեցնել, որ մենք ամենապարզ իրականության մեջ ենք, և 20 տարի առաջ ուղիչ դատարանները դատեցին թափառաշրջիկությունը և հանրային մի հուշարձան կոտրելու մեղադրանքով մի երեխայի, որին բռնել էին քնած, հենց նույն Բաստիլի հրապարակի փղի ներսը։ Այս դեպքն արձանագրելուց հետո շարունակենք։ Հասնելով հսկայի մոտ, Գավրոշը հասկացավ այն ազդեցությունը, որ կարող է առաջացնել անվերջ մեծ, անվերջ փոքրի վրա, և ասաց. «Լամուկներ, մի վախենակ»։ Ապա ցանկապատի մի ազատված մասից մտավ փղի շրջաբակը և օգնեց փոքրիկներին անցնելու ճեղքվածքից։ Երեխաները մի քիչ սարսափահար, առանց ծպտուն հանելու հետևում էին Գավրոշին և իրենց վստահում ցնծոտիավոր ու փոքրիկ այդ նախախնամությանը, որ հաց էր տվել իրենց և խոստացել էր ապաստանել տալ։ Այդտեղ ցանկապատի երկայնքին դրված էր մի ելարան, որ ցերեկը ծառայում էր մոտակա շինարարության բանվորներին։ Գավրոշը բացառիկ ուժով բարձրացրեց դա ու հենեց փղի առջևի սրունքներից մեկին։ Այն կետի մոտ, որտեղ վերջանում էր ելարանը, մի տեսակ սև ծակ էր նշմարվում հսկայի փորի մեջ։ Գավրոշը ելարանն ու ծակը ցույց տվեց իր հյուրերին ու ասաց. «Բարձրացեք ու ներս մտեք»։ Երկու փոքրիկներ նահաբեկված իրար նայեցին։ «Վախենում եք, լակոտներ»՝ գոչեց Գավրոշը։ Ապա ավելացրեց. «Հիմա կտեսնեք»։ Նա պլվեց փղի խորտուբորտ ոտքին և միակնթարթում առանց արժան համարելու օգտվել սանդուղքից, հասավ ճեղքին։ Նա մտավ այնտեղ, ինչպես օձն է սողոսկում ճեղքի մեջ, և խորացավ։ Մի րոպե անց երեխաները տեսան, թե ինչպես տարտամորեն, սպիտակավուն ու դժգույն բծի պես երևաց նրա գունատ գլուխը խավարով լիծակի եզրին։ «Դե հիմա բարձրացեք, լամուկներ», ձայն տվեց նա։ «Հիմա կտեսնեք, թե որքան լավ տեղ է»։ «Դու բարձրացիր», ասաց նա մեծին։ «Ձերքս պարզում եմ քեզ»։ Փոքրիկները ուսով հրեցին միմյանց։ Ստահակը վախ էր պատճառում նրանց և միաժամանակ գոտ է պնդում, և հետո հորդ անձրև էր գալիս։ Մեծը հանձնարավ վտանգը։ Փոքրը տեսնելով, որ եղբայրը բարձրանում է, իսկ ինքը միայնակ մնացել է այդ խոշոր անասունի թաթերի արանքում, սաստիկ ուզում էր լաց լինել, բայց չէր համարձակվում։ Մեծ եղբայրը խիստ օրորվելով բարձրանում էր ելարանի աստիճանաձողերով։ Գավրոշը ճանապարհին քաջալերում էր նրան, անելով բացականչություններ, ինչպես զինուսույցը իր աշակերտներին կամ ջորեպանը իր ջորիներին։ «Մի վախենա, այդպես, շարունակիր, ոտքը դիր այնտեղ, ձեռքդ այստեղ, համարձակ»։ Եվ երբ նրա հասանելիության մոտ էր, ընդոստ ու կորովի շարժումով բռնեց նրա թևը և քաշեց դեպի իրեն։ «Պրծավ», ասաց նա։ Փոքրիկն անց էր կացել ճեղքից։ «Հիմա սպասիր ինձ», ասաց Գավրոշը։ «Պարոն, նեղություն քաշեցեք նստելու»։ Եվ ճեղքից դուրս գալով այնպես, ինչպես ներս էր մտել, ու իսկ թիթի ճարպկությամբ սահեց փղի սրունքնի վայր, ընկավ ցած, կանգնած ոտերի վրա, բռնեց 5 տարեկան մանկիկին մեջքից ու բարձրացնելով դրեց ելարանի մեջտեղը, ապա սկսեց նրա հետևից բարձրանալ, ձայն տալով մեծին. «Ես կհրեմ սրան, դու էլ կքաշես»։ Մեկ վարկյանի մեջ փոքրիկը բարձրացվեց, հրվեց, ձգվեց, քաշվեց, խցկվեց, թխմվեց ծակի մեջ, ժամանակ չունենալով ուշքի գալու, իսկ նրա հետևից ներս մտնելով Գավրոշը, կրունկի մի հարվածով մղելով ելարանը, որ ընկավ դալարիքի վրա, սկսեց ծապ տալ ու գոչեց. «Ահա հասանք, կեցցե գեներալ Լաֆայետը»։ Այս պորտկումից հետո ավելացրեց. «Մանդրիկներ, դուք իմ տանն եք»։ Գավրոշն իսկապես իր տանն էր։ «Ով անպետքի անսպասելի պիտանիություն, մեծ բաների գթասրտություն, հսկաների բարություն»։ Այդ վիթխարի հուշարձանը, որ պարփակել էր կայսեր մի միտքը, դարձել էր Ստահակի բույնը։ Մանուկին ընդունել ու պատսպարել էր տիտանը։ Տոնականորեն զարդարված քաղքենիներն անցնելով Բաստիլի փղի առջևից և վեր գցած աչքերով ու արհամարանքի արտահայտությամբ չափելով նրան, հաճությամբ ասում էին. «Ինչ բանի է պետք սա»։ Դա պիտանի էր փրկելու ցրտից, եղյամից, կարկուտից, անձրևից, ապահովելու ձմռան քամուց, զերծ կացուցելու ցեխի մեջ քնելուց, որ տենդ է առաջացնում, և ձյան մեջ քնելուց, որը մահ է պատճառում, մի պստիկ, անհայր ու անմայր, անհաց, անհագուստ ու անապաստան արարածի։ Դա ծառայում էր ընդունելու անմեղին, որին հասարակությունը վանում էր։ Դա ծառայում էր նվազեցնելու հանրային հանցանքը։ Դա մի բացված որջ էր այն մեկի համար, որի առջև փակված էին բոլոր դռները։ Թվում էր, թե այդ հին ու թշվառ մաստոդոնտը, նվաճված զազիր ճիճուներից ու մոռացումից, ծածկված կոշտուկներով, բորբոսով ու վերքերով, երերուն որտնակեր լքված, դատապարտված մի տեսակ հսկա մուրացկան, որ իզուր բայրացակամ հայացքի ողորմություն էր խնդրում քարուղու մեջտեղը, գտածել էր այդ մյուս մուրացիկին, խեղճ գաճաճին, որ քայլում էր չունենալով ոտքերին կոշիկ, գլխի վրա առաստաղ, փչում էր մատներին, հակած էր քրչեր, սնվում էր այն բանով, ինչ նետում են։ Ահա թե ինչ էր ծառայում Բաստիլի փիղը։ Նապոլեոնի այդ մտահղացումը, որ անգոսնել էին մարդիկ, ընկալել էր Աստված։ Այն, ինչ եղել էր երևելի, դարձել էր օգոստափառ։ Իր մտահղացումն իրագործելու համար կայսրին պետք էր եղել պորփյուր, բրոնզ, երկաթ, ոսկի, մարմար, իսկ Աստծուն բավական էր եղել տախտակների, հեծանների ու գաջակտորների այդ հին հավաքածուն։ Կայսրն ունեցել էր հանճարեղ միանուրջ, այդ տիտանական փղի մեջ, որը զինված էր, հրաշակերպ, կնճիթը ցցած, աշտարակը մեջքին, իսկ ամեն կողմից կենարար և ուրախ ջրերը շուրջը ցայտելիս, Նա ուզում էր մարմնավորել ժողովրդին։ Աստված ավելի մեծ բան էր դարձրել դա։ Բնակեցրել էր այդտեղ մի երեխայի։ Այն ծակը, որից անցել էր Գավրոշը, դրսից հազիվ նկատելի մի ճեղք էր, ինչպես ասացինք, փղի փորի տակ թաքնված և այնքան նեղ, որ միայն կատուներն ու մանկիկները կարող էին անցնել։ Նախ և առաջ ասենք դռնապանին, որ մենք տանը չենք, ասաց Գավրոշը։ Եվ վստահությամբ իր բնակարանը ճանաչող մարդունման խորանալով խավարում, մի տախտակ վերցրեց և դրանով ծածկեց ծակը։ Գավրոշը նորից առաջացավ խավարի մեջ, երեխաները լսեցին ֆոսֆորական շշի մեջ մտցված լուցկու թշշոցը։ Քիմիական լուցկին դեռ գոյություն չուներ, ֆյումադի աղյուսն այդ դարաշրջանում առաջադիմություն էր։ Հանկարծական լույսը ստիպեց երեխաներին աչքերը թարթել։ Գավրոշը վառել էր խեժի մեջ թաթախված այն պատրույքի կտորը, որին նկուղի Արնետ անունն են տալիս։ Նկուղի Արնետը, որ ավելի ծուխ էր արձակում, քան թե լույս, անորոշակի տեսանելի էր դարձնում փղի ներքնակողմը։ Գավրոշի երկու հյուրերը նայեցին իրենց շուրջը և զգացին մի բան, որ նման էր Հայդելբերգի խոշոր տակառում փակված մարդու զգացողությանը, կամ ավելի ճիշտը, նման էր այն բանին, որ ստիպված էր զգալ Հովնանը բիբլիական կետ ձկան փորի մեջ։ Նրանց երևում ու շրջապատում էր մի վիթխարի կմախք, վերևում մի երկար թուխ կերան, որից որոշակի հեռավորություններով մեկնում էին կամարաձև զանգվածային մայթեր, ողնասյուններ իր կողերով, գաջի ստալակտիտներ կախված էին դրանցից փորոտիքի նման, և մի կողմից մյուսը սարդի ընդարձակ ոստայները փոշոտ ստոցանիներ էին կազմել։ Այստեղ ու այնտեղ անկյուններում տեսնվում էին խոշոր սևանման բծեր, որոնք կարծես կենթանի էին և ընդոստ ու շշմած շարժումներով արագ-արագ տեղափոխվում էին։ Փղի կրնակից փորի վրա անկած բեկորները լցրել էին կորությունը, այնպես որ կարելի էր քայլել այնտեղ, ինչպես որևէ տախտակամածի վրա։ Փոքր եղբայրը սեղմվեց մեծին ու կիսաձայն ասաց. «Մութ է»։ Այս բառը Գավրոշին պայթեցրեց, երեխաների քարացած տեսքը անհրաժեշտ էր դարձնում մի ցնցում։ «Էդ ի՞նչ եք դուրս տալիս»,  գոչեց նա։ «Լոպազություն եք անում, քթներդ վեր եք քաշում, չլինի թե Տյուիլրին եք ուզում»։ «Բռի հոչեք, դե ասացեք, նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ տխմարների գնդից չեմ ես»։ «Վայ տո, չլինի հրոմի պապի մանանեխա գործի լակոտներն ենք»։ Սարսափի ժամանակ մի քիչ կոպտելը լավ է, գոտը պնդում է դա։ Մանկիկները մոտեցան Գավրոշին։ Գավրոշն այդ վստահությունից հայրաբար մեղմացած, խստությունից քաղցրի անցավ, դիմելով փոքր եղբորը։ «Հիմարիկ», ասաց նա, կշտամբանքը քնքշանքի ներբերանգով շեշտելով։ «Մութը դուրսն է, դուրսը անձրև է գալիս. Այստեղ անձրև չի գալիս, դուրսը ցուրտ է, իսկ այստեղ քամու փշրանք էլ չկա. Դուրսը ահագին ժողովուրդ կա, այստեղ ոչ ոք չկա. Դուրսը նույնիսկ լուսին չկա, այստեղ կա իմ մոմը, այնպես չէ»։ Երեխաներն սկսում էին նվազ սարսափով դիտել բնակարանը, սակայն Գավրոշը զննելու երկար ժամանակ չտվեց նրանց։ «Շուտ», ասաց նա, և հրեց նրանց դեպի այն կողմը, որ մենք խիստ երջանիկ ենք սենյակի խորքը անվանել կարողանալու համար։ Այստեղ էր նրա անկողինը։ Գավրոշի անկողինը լրիվ էր, այսինքն կարմիներ քնակ, մի վերմակ և մի անկողնախորշ վարակույրներով։ Ներքնակը խսիր էր, վերմակը գորշ ու կոպիտ բրդե բավական լայն մի ղենջակ, խիստ տաք ու գրեթե նուր։ Ահա թե ինչ էր անկողնասարքը։ Բավական երկար երեք ձող, խրված ու ամրացված հատակի, այսինքն փղի փորի գաջակոշտերի մեջ, երկուսն առջևից, մեկը հետևից և գագաթին պարանով միացված, այնպես որ բրգաձև երոտանի էին կազմում։ Այս բուրգը վերևից ուներ արուիրի թելե վանդակացանց, որ պարզապես դրված էր դրա վրա, բայց վարպետորեն հարմարեցված և երկաթալարե ագույցներով պահված, այնպես որ ամբողջովին շրջապատում էր երեք ձողերը։ Խոշոր քարերի մի շղթա ամրացնում էր այդ ցանցը չորս կողմից գետնին այնպես, որ ոչ մի բան չէր թողնի անցնելու։ Այդ ցանցը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի կտոր այն պղնձալարե թելավանդակից, որոնցով ծածկում են գազանանոցների թռչնարանները։ Գավրոշի անկողին այդ ցանցի տակ էր, ասես վանդակի մեջ։ Ամբողջը միասին նման էր էսկիմոսի վրանի։ Այս ցանցն էր ահա, որ վարագույրի տեղ էր ծառայում։ Գավրոշը մի քիչ խախտեց այն քարերը, որ ցանցը գամում էին գետնին արջևից, որով և իրար վրա եկող ցանցի քղանցքները հեռացան։ «Հապա լակոտներ, չորեքթաթ», ասաց Գավրոշը։ Եվ զգուշությամբ իր հյուրերին մցրեց վանդակը, հետո էլ ինքը մտավ սողալով, քարերն իրար մոտեցրեց և ամուր փակեց բացվածքը։ Երեքն էլ պարկեցին խսրի վրա։